17 je sati. Dražen Jelenić, kandidat za glavnog državnog odvjetnika, oporba podijeljena. Predsjednica Grabar-Kitarović ponovno oštro oplela po vladi.
Svakako smo svjesni da je puno lakše kritizirati nego preuzeti odgovornost.
Ruski veleposlanik Azimov, odnosi Rusije i SAD-a neće utjecati na suradnju s Hrvatskom. Vlada i Zagreb partnerski spašavaju Imunološki zavod.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Andreja Barać, dobar dan. Hoće li Dinko Cvitan ostati glavni državni odvjetnik ili će dobiti zahvalnicu i nasljednika na čelo mjestu DORH-a? Na pitanje o kojem se tjednima priča, danas je stigao odgovor. Vlada je odlučila predložiti Saboru Dražena Jelenića za glavnog državnog odvjetnika. Cvitan se oprašta, vjerojatno posljednji nastup imat će u četvrtak, kada napokon na dnevni red Sabora stižu izvješća o radu DORH-a za 2015. i 2016. godinu.
Dražen Jelenić umjesto Dinka Cvitana. Odluka je pala na današnjoj zatvorenoj sjednici Vlade, objavio je ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković, uz opasku da Cvitan nije smijenjen, nego mu ističe mandat.
Pravo je Vlade da nakon što završi mandat bilo kojem dužnosniku, dakle za kojeg je Vlada nadležna, da predloži nekog drugog. Mi smatramo da će ovdje doći do neke malo nove energije, nekog malo novijeg pristupa. Odgovornost je velika, tako da smatramo da će ova promjena dobro doći.
Gotova je tako za Hrvatsku već i standardnu 5 do 12 neizvjesnost oko jednog vrlo važnog pitanja. Tko će u iduće 4 godine obnašati važnu dužnost glavnog državnog odvjetnika? Dinku Cvitanu mandat ističe za tjedan dana, vladajući su da su htjeli mogli sve i brže obaviti. Prošlog tjedna premijer Andrej Plenković bio je zakopčan do grla kada je riječ o imenu novog čelnika DORH-a, no uz uvjeravanje.
Predložit će sve u skladu s zakonskim rokom, a Odbor za pravosuđe i Hrvatski sabor će glasati na vrijeme.
A tko je uskoro novi glavni državni odvjetnik? Dražen Jelenić trenutno je zamjenik Dinku Cvitanu, a to je bio i njegov prethodnik Mladenu Bajiću. Banski dvori poručuju da je prošao sve stepenice za funkciju koja ga uskoro očekuje. Predsjednik je Državno-odvjetničkog vijeća, radio je kao zamjenik ravnatelja USKOK-a, bio je i županijski državni odvjetnik u Zagrebu. Poznat je i po tužiteljskoj ulozi u slučaju otmice sina Vladimira Zagorca. Bošnjaković je danas natuknuo što se od njega u buduće očekuje. Svakako je to bolja statistika kada su u pitanju takozvani veliki slučajevi. Iako statistika ide u prilog DORH-u, jer od 10 podignutih optužnica, 9 ih kao epilog ima osuđujuće presude, upravo su ti veliki slučajevi ono što u javnosti potiče negativnu percepciju kod pravosuđa. Jelenićeva era dolazi, a završava ona Dinka Cvitana. On će u četvrtak pred saborskim zastupnicima vjerojatno imati svoj posljednji nastup i očekuje se da će uz izvješća dati osvrt na svoj cijeli mandat. Banski dvori mu navodno zamjeraju slabu dinamiku u slučajevima korupcije te sve manji broj takvih predmeta. Cvitan je prisegnuo u ožujku 2014. Među prvim porukama bila mu je ona obračunu s lokalnim šerifima i korupcijom.
Neću ja doći kao Atila Biš Boži i sada posmjenjivati sve živo, to nije tako. Međutim, ono što ću tražiti od županijskih državnih odvjetnika da preuzmu odgovornost. Ko to nije spreman, neće raditi taj posao.
Nije često istupao, no kada jest, odgovarao je na kritike o slabom procesuiranju koruptivnih radnji.
Preko 90% istraga koje se vode završavaju se u roku 6 mjeseci. Nije stalo ni državno odvjetništvo, nije stao niti USKOK.
Odbor za pravosuđe prije 4 godine dao mu je jednoglasnu potporu nakon energičnog nastupa u razgovoru prije potvrde u Saboru.
Pučkaš tužioca koji se neće tući za spis. To je najvažnija stvar. Ući u sudnicu i pobijediti. To je možda malo kao sport, ali to je tako. Ja sam sad malo emotivan, ali oprostite, ja sam takav. Nikakvi politički utjecaj na mene neće utjecati ako budem glavni državni odvjetnik.
Oporba mu je zamjerala održavanje zajedničke preskonferencije s premijerom Plenkovićem nakon izbijanja afere Dnevnice, ali i što je od Vlade primio 5 milijuna kuna za provođenje istrage kada je puknula afera oko Agrokora. Za njegova mandata uhićen je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, kao i Dinamov Zdravko Mamić, a istražni zatvor određen je Ivici Todoriću, koji je završio u Londonu. Vlada očekuje odmah sazivanje sjednice Odbora za pravosuđe, koji mora dati svoje mišljenje o novom kandidatu za čelnika DORH-a. Nakon toga točka će biti uvrštena na dnevni red sjednice Sabora, a sve bi trebalo biti realizirano za manje od tjedan dana. Za Media Servis, Marinela Ruškovački.
Oporba je podijeljena o prijedlogu novog glavnog državnog odvjetnika. Sramotno, tako je SDP-ovac Peđa Grbin za Media Servis komentirao što je Vlada u zadnji čas predložila Jelenića, za kojega pak kaže da je dobar kandidat. Na pitanje hoće li on biti Cvitan nakon Cvitana, odgovorio je.
Ako bi to trebalo značiti da će biti neovisan o institucijama vlasti, onda bi to bila dobra poruka. a ako će i on napraviti onakvu grešku kakvu je gospodin Cvitan napravio kada je sudjelovao na tiskovnoj konferenciji sa gospodinom Plenkovićem, nadam se da do toga neće doći. U krajnjoj liniji imao je prilike vidjeti što se njegovim prethodnicima zamjeralo, zbog čega ih se hvalilo i nadam se da će iz toga izvući pouku kako bi trebalo obnašati dužnost na koju će najvjerojatnije u petak biti imenovan.
Radi se o kontinuitetu vlasti koji mi nećemo podržati, komentirao je čelnik Živog zida Ivan Vilibor Sinčić.
Dakle, gospodina Bajića je naslijedio gospodin Cvitan kao zamjenika, gospodina Cvitana kao zamjenik gospodin Jelinić. Državno odvjetništvo ima vrlo slabe ili nikakve rezultate i tu nema mjesta kontinuitetu. Ovaj izbor također pokazuje da vlada gospodina Plenkovića nema hrabrosti niti priznati problem korupcije u zemlji. Žele da se ostane kako jest, odnosno da borba protiv kriminala bude na najnižim mogućim granama.
Media servis Vijesti plus.
Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović 15. put u svom mandatu izmjestila je svoj ured, ovaj put u Šibensko-kninsku županiju gdje će boraviti do 19. travnja. U pozdravnom govoru ponovno je prozvala vladu za nerješavanje gorućih problema poput iseljavanja, demografije i ovršnog zakona. Predsjednici je na prozivke oštro odgovorila ministrica demografije Nada Murganić, a svoje viđenje iznio je i ministar financija Zdravko Marić.
Predsjednica je ponovno iskoristila priliku i vladu pozvala da se posveti rješavanju problema iseljavanja mladih. Podsjetila je da je Hrvatsku u posljednjih godinu dana napustilo 80.000 ljudi.
Što je to onda ako nije izvanredno stanje koje traži izvanredne mjere? Parcijalne mjere poput povećanja kvota za uvoz radnika iz inozemstva neće riješiti problem. Nemamo više vremena.
Vlada konkretnim mjerama mora rješavati katastrofalno demografsko stanje, poručila je. Na prozivke je odmah odgovorila ministrica Murganić.
Nemamo vremena za nove apstraktne demografske strategije, već nam treba konkretan akcijski plan sveobuhvatnih mjera za demografski oporavak zemlje, posebice uključujući stvaranje uvjeta za znatnije povećanje plaća. I to odmah.
Do dolaska ove vlade, kada je preuzela dužnost, niko nije spominjao ovako katastrofalnu demografsku situaciju koja nije nastala niti 2016. niti 17. niti 18. Nastala je puno ranije i svakako smo svjesni da je puno lakše kritizirati nego preuzeti odgovornost. Mi smo preuzeli odgovornost, provodimo mjere.
Ministar financija Zdravko Marić rekao je kako je vlada u proračunu za iduću godinu izdvojila značajna sredstva upravo za programe namijenjene demografskoj obnovi.
Sukladno tome smo i pokušavali do sada kreirati neke mjere koje bi polučile nekakav određeni efekt, ali i sve te mjere ne možemo očekivati da rješavaju problem preko noći i instant.
Predsjednica je podsjetila i na loš ovršni zakon koji opterećuje više od 300.000 blokiranih građana.
Krajnje je vrijeme da donesemo novi ovršni zakon koji će izbalansirati interese vjerovnika i dužnika, a izbaciti iz postupka naplate dugova sve one kojima odgovara status quo kako bi nastavili financijski iscrpljivati već iscrpljene dužnike.
Vlada je ipak priznala uspjeh u rješavanju krize oko Agrokora. Trebalo je spasiti 40.000 radnih mjesta, a taj veliki trud vladi treba priznati, poručila je. Za Medija servis Barbara Bumbak.
Izvanredni povjerenik za Agrokor Fabris Peruško i potpredsjednica vlade Martina Dalić sutra bi o postignutom nacrtu sporazuma o nagodbi za Agrokor trebali izvijestiti na saborskom odboru za gospodarstvo. Agrokor je bio i glavna tema sastanka ministrice gospodarstva Dalić s ministrima gospodarstva regije na Bledu, a oglasio se i ruski veleposlanik u Hrvatskoj.
Dalić je kolege iz regije izvijestila o postizanju načelnog sporazuma koji vodi prema nagodbi koja bi trebala biti potpisana do 10. srpnja. Izvanredna uprava ima još puno posla, rekla je Dalić, naglasivši da je cilj bio očuvati stabilnost Agrokora u Hrvatskoj, ali i povezanih tvrtki u regiji. Vjerovnici s kojima sam ja razgovarala žele da budući Agrokor posluje što je moguće profitabilnije, jer je uspješan sustav vrijednost koju oni dobivaju za vrijednost sadašnjih tražbina i kredita.
Buduću vlasničku strukturu odredio je na neki način bivši vlasnik načinom na koji se je zaduživao. Kako i na koji način će se u budućnosti eventualno mijenjati ta vlasnička struktura, ja mislim da je u ovom trenutku prerano govoriti.
Banke obično nisu zainteresirane za dugoročno zadržavanje u vlasničkim strukturama, ali je to individualna odluka budućih vlasnika, zaključila je Martina Dalić. Složio se i srbijanski ministar Rasim Ljajić, te poručio da su se smanjili strahovi koje je imao.
Pa mislim da je sada pređen jedan dobar deo puta i da imamo puno osnova da budemo optimistični nego što smo bili pre recimo 5 ili 6 mjeseci. Ovaj proces nije naravno završen, bit će tu još manjih ili većih prepreka, ali ja se nadam da će se priča oko Agrokora do kraja godine uspješno početi.
Ruski veleposlanik u Hrvatskoj Anvar Azimov naglasio je da je jedini razlog dolaska ruskih banaka Sberbanka i VTB-a u Hrvatsku pomoći stabilizirati Agrokor.
I wonder why your western friends, your strategic partners.
Pitam se zašto vaši zapadni prijatelji, strateški partneri nisu došli pomoći Agrokoru. Rusija je pouzdan prijatelj i Rusija želi dokazati da je pouzdan prijatelj Hrvatskoj. I što ćemo raditi ovdje, radit ćemo da pomognemo stabilnosti vaše zemlje.
Za Media Servis, Lana Ružičić.
Media Servis, Vijesti plus.
Hrvatska je utvrdila službeni odgovor na tužbu Slovenije oko arbitražnog spora. To može biti pitanje međunarodnog prava, ali nikako europskog prava. Mi smo napisali podnesak, Europska komisija sada će odraditi svoj posao, rekla je ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović-Burić.
Naš odgovor je da Hrvatska ne krši pravo Europske unije, tako da cijeli odgovor ide argumentirano točku po točku u odnosu na podnesak koja je imala Slovenija. Sam postupak predviđa da kada se jednom formalno pokrene proces pred komisijom, da se razmijene podnesci, to će sada biti završeno sa ovim podneskom Hrvatske.
Nakon sastanka s glavnim tajnikom Vijeća Europe Torbjornom Jaglandom uoči hrvatskog predsjedanja odborom ministara Vijeća Europe, Pejčinović-Burić je najavila konstruktivan odnos Hrvatske prema Rusiji. Hrvatsko-ruski odnos nakon što je naša vlada podržala napad SAD-a na Siriju, komentirao je i veleposlanik Azimov. Francuski predsjednik Emmanuel Macron pred Europskim parlamentom branio je napade na Siriju.
Kad su odnosi s Rusijom u pitanju, ministrica Marija Pejčinović-Burić istakla je prioritet.
Pitanje sudjelovanja Rusije u institucijama Vijeća Europe je jedno od otvorenih pitanja koje stoji već nekoliko godina na razini Vijeća ministara i na razini parlamentarne skupštine Vijeća Europe. Utoliko je Hrvatska tijekom svog predsjedanja spremna konstruktivno pridonositi procesu prevladavanja tih aktualnih otvorenih pitanja sa Rusijom.
Kako će na hrvatsko-ruske odnose utjecati to što je naša vlada podržala napad SAD-a na Siriju, komentirao je i ruski veleposlanik u Hrvatskoj Anvar Azimov. Ne radi se o napadu, već agresiji na suverenu državu bez mandata Ujedinjenih naroda i Vijeća sigurnosti. Ali apsolutno sam uvjeren, što god se događa u odnosima Rusije i SAD-a ili Europske unije, ne bi trebalo utjecati na suradnju s vašom zemljom. A francuski predsjednik Emmanuel Macron danas je pred Europarlamentom branio napade na Siriju, pravdajući ih navodnim postojanjem kemijskih postrojenja u režimu tamošnjeg predsjednika Bašara al-Asada. Macron je izjavio kako nisu objavili rat Siriji, ali da je kemijsko oružje linija koja se ne smije prijeći. Njegov stav ponovio je francuski ministar vanjskih poslova Jean-Yves Le Drian, koji je potvrdio kako nakon napada Sirije više nije u mogućnosti proizvoditi kemijsko oružje, ali da opet krene proizvoditi, saveznici ne bi oklijevali ponovno napasti. U međuvremenu sirijska vojska srušila je projektile usmjerene na dvije zračne baze, no nije poznato tko je odgovoran za novi napad. Podsjetimo da Rusija inzistira na provođenju istrage o navodnom kemijskom napadu i jamče dolazak stručnjaka u Siriju. Za Media Servis, Jurica Gašpar.
Dodajmo da je Macron nakon debate s eurozastupnicima zaključio da Zapadni Balkan treba uskladiti s Europom, ali da se neće zalagati za proširenje ako prije toga ne dođe do promjena unutar Europske unije.
Media Servis, Vijesti plus.
Povjerenstvo za lijekove u ponedjeljak će odlučiti hoće li skupi lijek Spinraza doći na listu HZZO-a. Ministar zdravstva Milan Kujundžić također je potvrdio da vlada i Zagreb partnerski spašavaju Imunološki zavod.
Ministar Milan Kujundžić još jednom je prije vlade potvrdio skoru odluku povjerenstva za lijekove u Spinrazi.
Povjerenstvo za lijekove HZZO-a održava se u ponedjeljak, dakle za 6 dana, i tada će Spinraza ući na listu lijeka.
Kada je cijena u pitanju, ministar je rekao da će cijena Spinraze dolaskom na listu biti rezultat pregovora zavoda i proizvođača.
Moram pitati u HZZO, znači to je pregovaranje. Sada naplaćuju jednu dozu negdje oko 660 000. Mi očekujemo da će dolaskom na listu cijena biti nešto niža. Koliko, stvari pregovaranja HZZO i proizvođača.
Ana Alapić iz udruge Kolibrići.
Jer naravno ovisit će sad o stavu povjerenstva dalje tko će imati pristup lijeku, odnosno koji će se pacijenti prema indikacijama moći dobiti lijek. Jel? Mislimo i dalje, znači moramo čekati jednostavno te odluke.
Istovremeno u KBC u Zagreb trebalo trebalo bi početi kliničko ispitivanje novog lijeka za spinalnu mišićnu atrofiju farmaceutske tvrtke Roche. Trajat će godinu dana, a prema tvrdnji ministra, pacijenti kod kojih se pokaže pozitivan učinak, lijek će još iduće 4 godine dobivati besplatno. Kunđić je pred Banskim dvorima potvrdio da će grad Zagreb i vlada, kao i u slučaju izgradnje nacionalne dječje bolnice, postati partneri Imunološkog zavoda i uložiti sredstva za njegov novi početak.
Sačuvati radna mjesta i sačuvati proizvodnju plazme, odnosno derivata plazme u fazi A u Hrvatskoj, pokrenuti je što prije, a drugo onda vidjeti sa cjepivima kako i njih pokušati sačuvati, da li sami ili sa nekim svjetskim partnerom. Da, Imunološki je nažalost, to je glavni problem, što je građevno i tehnološki dosta u lošem stanju, i u tome smislu je osnovna ideja što prije na novoj lokaciji sagraditi prostor u kojemu bi se prerađivala plazma.
Do formaliziranja sporazuma vlade iz Zagreba trebalo bi doći ovih dana. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Sport.
Nogometaši Istre i Rijeke u 20 sati na Alto Drzini otvaraju 30. kolo prve HNL. Trener Rijeke Matijaš Kek nakon poraza od Rudeša najavljuje.
Je dobro možda da onako utakmice dolaze jedna za drugom brzo, pa možeš brzo zaboraviti ako si nešto loše napravio. Što se Istre tiče, ekipa koja je dosta slična tu sada Rudešu, velika agresija, velika želja za rezultatom, borba za opstanak u ligi, i očekujem jedno onako agresivnu utakmicu gdje smo mi imali puno problema protiv Rudeša.
Nogometaži Hajduka sutra dočekuju posljednje plasiranu Cibaliju, i dok je Vinkovčanima svaki bod važan za ostanak u ligi, a najavljuju da na polju dolaze po sva 3 boda, Splićani i njihov trener Željko Kopić u oči najvećeg hrvatskog derbija sigurno neće dozvoliti da im Dinamo odmahne na još veću razliku, koja je u ovom trenutku 8 bodova.
Ne želim uopće ovoga niti razmišljati, niti igračima prezentirati to na taj način. Nama sama Cibalija, dres Hajduka i svi ljudi koji sutra dolaze na utakmicu su dovoljan motiv da budemo na najviše mogućoj razini. Za mene je neprihvatljivo da nama bilo koji protivnik sa dubokim uvažavanjem Dinama bude veći motiv od onoga samog što mi jesmo, a mislim da je Hajduk dovoljno velik za sebe.
Utakmica na Poljudu je sutra u 20 sati, dok će derbi Dinama i Osijeka u Maksimiru početi 2 sata ranije. Rudeš i Lokomotiva igraju u 16 sati. 2 mjeseca ostalo do svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji. Hrvatski nogometni savez i rusko veleposlanstvo su na zagrebačkom Cvjetnom trgu promovirali ovo natjecanje, a veleposlanik Anvar Azimov poručuje da će navijati za našu reprezentaciju, dok je predsjednik HNS-a Davor Šuker dodao:
zahvaljujem se ambasadoru što nam je dao tako, ajmo reći, možda i vreću cementa na leđa da dođemo do polufinala, ali idemo step by step, idemo utakmicu po utakmicu i najvažnije da prođemo prvi krug.
2 hrvatska trenera izborili su plasman u 1/8 finala Azijske nogometne lige. Branko Ivanković je s iranskim Persepolisom u posljednjem kolu grupne faze u Teheranu pobijedio katarski Al Sadd 1-0 i osvojio 1. mjesto. Zoran Mamić je pak s Al Ainom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata u gostima pobijedio katarski Al Rayyan s 4-1 i 1/8 finala prošao kao 2. u skupini. Borna Čorić još je jučer saznao da će u 2. kolu ATP turnira iz Master serije 1000 u Monte Carlo igrati protiv Novaka Đokovića, a Marin Čilić će sastati se sa španjolskim tenisačem Fernando Verdaskom, koji je nakon velike borbe bio bolji od Urugvajca Cuevasa. Za Medija servis Damir Tabaković.
Kraju ponovimo, vlada predložila Dražena Jelenića za glavnog državnog odvjetnika.
Slušali ste Vijesti Plus Medija servisa.
Uredila i vodila Andreja Barać.